Her begynder Overtagelse af Jane Austen, indlæst af Annette Grunnet for Viatone. Kapitel 1. Sir Walter Elliot til Kellynch Hall i Somersetshire var ikke nogen bogens mand. Men der var en bog, som han ofte tog ned fra reolen for at fordrive en ledig stund eller nedtrykte tanker. Adelskalenderen. Den sagde ham noget. Den fyldte ham med samme beundring og respekt, hver gang han slog op på de få virkelig gamle slægter, der endnu var tilbage. Og han kunne fordrive ubehagelige spekulationer over sin egen ikke helt tilfredsstillende situation ved, med medlidende foragt, at bladre side efter side igennem med de næsten endeløse rækker navne, der først var kommet ind i de sidste 100 år. Og sagde ingen anden side ham nok, kunne han i hvert fald altid læse den side, hvor han selv stod. Og med aldrig svigtende interesse. Hans yndlingsbog faldt ligefrem åben på denne side af sig selv. Elliot til Kellynch Hall. Walter Elliot. Født 1. marts 1760. Gift 15. juli 1784. Med Elizabeth. Død 1800. Datter af Sir James Stevenson til South Park, Gloucestershire. Børn Elizabeth. Født 1. maj 1785. Anne, født 9. august 1787. En søn, dødfødt 5. november 1789. Mary, født 20. november 1791. Så vidt den oprindelige trykte tekst, men den havde Sir Walter redigeret videre på med egen hånd, ved efter datoen for Marys fødsel at indføje gift 16. i 12. 1801 med Charles, søn og arving til Sir Charles Musgrove til Uppercross, Somersetshire. Og desuden havde han tilføjet dato og måned, hvor han havde mistet sin hustru. Derefter fulgte alt om denne meget gamle og ansete families oprindelse og historie i de sædvanlige vendinger. Oprindelig bosat i Cheshire, omtalt i Dugdales Monasticon Anglicanum, beklædt post som grevskabssheriff, repræsenteret valgkreds 3 parlamenter i træk, udvist loyalitet og belønnet med titlen baronet ved Charles den andens tronbestigelse i 1666 og en opregning af alle de Marys og Elizabeths, den havde ægtet. Alt i alt to yderst præsentable siden en kvarto og sluttede med slægtens våben, valgsprog og hovedsæde. Kellynch Hall i grevskabet Somerset. Og så endnu en tilføjelse med Sir Walters skrift. Præsumptiv arving, Mr. William Walter Elliot, oldebarn af Sir Walter den anden. Sir Walter Elliots karakter begyndte og endte med forfængelighed, personlig forfængelighed og standsforfængelighed. Han havde været helt ualmindelig smuk som ung, og nu en alder af 54 så han stadig ubestrideligt godt ud. De færreste kvinder kunne være mere optaget af deres udseende end han var. Og selv en splinter nyudnævnt lords kammertjener kunne ikke være mere betaget af sin egen position i samfundet. Sir Walter Elliot regnede det at være blevet velsignet med skønhed for den næststørste gave for Gud, efter at have fået den gave af at være født adelig, og den Sir Walter Elliot, der her forenede begge disse himmelske gaver, var den evige genstand for hans varmeste respekt og hengivenhed. Hans kønne ydre og hans rang gav ham vel for så vidt et reelt krav på denne selvforgabelse. For det må have været disse ting, der i sin tid havde skaffet ham en ægtefælle, hvis personlighed og karakter var langt over hans. Lady Elliot havde været en virkelig fin kvinde, klog og charmerende, og hvis man kunne se bort fra den unge pigebetalelse, der havde gjort hende til Lady Elliot, kunne der siden ikke sætte sin finger på hendes sunde fornuft og vandel. Hun havde gennem 17 år ved at bære over med milden eller skjule hans svagheder, styrkede det virkelig respektable hans karakter. Og selvom hun måske ikke selv havde været verdens lykkeligste hustru, havde hun fundet nok i sine pligter, sine venner og sine børn til at gøre livet værd at leve, og gøre det alt andet let for hende, da hun stod over for at skulle forlade det. 3 døtre. De ældste kun 16 og 14 er en arv, som en mor kun med sorg og ængstelse kan efterlade, og navnlig da efterladt til en tomhovedet og indbilsk fars varetægt og myndighed. Heldigvis havde hun dog en meget nær veninde, en både respektabel og fornuftig dame, der havde været hende så hengiven, at hun havde valgt at bosætte sig i landsbyen Kellynch, for at kunne være i nærheden af hende. og det var til hendes godhed og råd, Lady Elliot først og fremmest satte sit håb om hjælp til at føre de gode principper og den vejledning videre, som hun selv havde lagt så meget vægt på at give sine døtre. Denne veninde og Sir Walter giftede sig, uanset hvad deres bekendtskabskreds kan have ventet, ikke med hinanden. Nu var der gået 13 år siden Lady Elliot døde, og de var stadig nære naboer og venner, men den ene var stadig enkemand, og den anden stadig enke. Det kræver ingen nærmere kommentar, at Lady Russell, moden både alder og sindelag, ikke var interesseret i at gifte sig igen. Det anses for helt rimeligt, og folk plejer i øvrigt uden særlig grund at tage det mere ilde op, at en kvinde gifter sig anden gang, end at hun ikke gør det. Men Sir Walters fortsatte enkemandsstand kræver forklaring. Lad den så være, at Sir Walter som en god far, efter i al stillhed at have lidt et par skuffelser, hvor han havde sigtet urimelig højt, satte en ære i at forblive ugift for sin højt elskede datters skyld. For en af sine døtres, den ældste skyld, ville han faktisk have givet afkald på hvad som helst, han ikke følte sig særlig fristet til at gøre. Elizabeth havde som 16-årig overtaget alt, hvad hun formåede af sin mors plads og indflydelse i hjemmet, og da hun var meget smuk og lignede sin far meget, havde hendes indflydelse i forvejen været stor, og de kom fortræffeligt ud af det med hinanden. Hans to andre børn betød ikke så meget. Mary havde sikret sig en lidt kunstig position ved at blive Mrs. Charles Musgrove, men Anne, hvis forfinelse, forstand og elskelighed ville have fået mere skønsomme omgivelser til at sætte hende meget højt, var en Miss Ingenting, både for sin far og sin søster. Ingen tog sig af, hvad hun sagde. Det var altid hensynet til hende, der måtte vige. Hun var jo bare Anne.